ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Wuto Lola kala America, mbote na bino banso mpe boye bolamu na sango ya mukili lelo, yambo penza makambo tokolobela. Mangwele ya bolongi bokono ya Kintutu to na lopoto Rujolo na Engumba Matadi na ekolo Kongo Demokratiki ebandaki mokolo ya libwa ya sanza ya misato eye.
Tolingi bana na biso nyonso baza la protéger contre bokono oyo ya Kintutu. Za bokono moko ya passe makasi. Soki mwana zui yango zaka na ba fièvre makasi makasi romona ba makwanze bimi bimi mwana alona ba moja ya makasi tuzaka na matadi za passe soki mwana zwami bokono oyo ya Kintutu.
Misala mitali maponami na ekolo Kongo Demokratiki to seni ebimisili naka ya maponami ya ba senateur pe ya bakambi ya ituka. Nzokande bavandi ya Kinshasa batalisi nini bazali kozela na baye bakoponama na ntina ete Engumba pe ituka eye elata elamba ya sika.
Kinshasa komi bosoto bosoto bisika nyonso oyo yo kotambola okokoka kutu kotambola te paske mai salite etondi na ebite soki gouverneur avoya na ide bango nyonso bayaka balobaka bakosala mais à la fin de compte basalaka te.
Nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokosolola na molakisi Sandrine Ngalula Mubenga oyo azali bongo motomolo ya autorité ya régulation ya électricité to misala miye miyangela kalotiliki na ekolo Kongo Demokratiki. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza to ya tolanda basango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Na ekolo Kongo Demokratika ba mashini ya maponami kama mine ina tuku motoba na sambo na bisali mingi misusu ya maponami etumbami na moto mopelaki na esika ya kubumba biloko ya seni na Engumba Matadi na ituka ya Kongo Central. Misalami ya maponami misakoli na liebisi lelo ete likama liango likoma kinde mokolo mwamposu moliki ba bateri ya libanda ba pano solaire pe ba isoloir na ba groupe elektrogen e tumbami pe lokola likamali yango likomi ntango seni ezali ko lengile maponami ma bayangili babituka pe ba senateur ntina ya moto mwango yebani nanu te kino sika pe seni esengi ba kondi ko tinda bolukuluki pe ko pesa etumbu na bayebanso ba koki kozala simana yango na sanza ya zomi na moko eleki kaka sanza moko yambo na maponami ma mokonzi ekulu pe bakilibibeko moto muziki ki peli susu bisaleli bya maponami na bolobo na ituka ya maindombe. Ba episkopo ya Eklesia Katoliko ya ituka ya Kisangani ba singi na ba yangili ba bituka kutika kuyukanaka na mangomba ya basimba manduki pe na basimba manduki ya bikolo ba bapaya kutika ekolo Kongo Demokratik na kuzelati ba zalaki na motango ya libwa na likita ba zalaki mposu muliki na Kisangani mpo na kutala ndengi makambo mazali koleka na bituka bya bango. Nzokande na ngambo na yango akaj mabongisi mabundaka pona makokimi matubanso na misalami ya sembo esengi ete seni elongola bayebanso bazali kubuka mobeko mosengi ete bayangeli babituka pe balandi babango to bagouverneur na bavice-gouverneur bazongela bokonzi bwa bango se mbala moko nsima na koponama mbala ya yambo. Akaj elobi polele ete pona ituka ya lwalaba fifi masuka oyazali bongo moyangeli na tango eye azali kubuka mobeko mona. Kaka netuka ya lolaba ba vandi baike ya mboka ndanda na lokalite ya Chisangama ba bomi mo na makwangola mbeli pe marto chef kutumie to mokonzi ya mboka ya bonkoko oyu azalaki kubenga ma chef kasaji bobomi bongo bo salamaki na mpoko ya mokolo mwayenga. Ba vandi yangu ba azalaki kupamela chef kasaji oyu azalaki na mibu kuleka tuku motoba kuzala na kindoki pe kulia na kindoki mwana moko oyu akufaki na bokono kino nzoka nde chef kutumie yango azalaki yemoko na ndako na yepe mwasi na ye azalaki na lopitalo na mwana wa yemoko tango batu boye bakotaki kosala mbeba. Ministre ya mbo ya Haiti Ariel Henry atiki mosala tango mobulu na ya bakulu na to baganka mozali kongala na mboka na ye baganka bazalaki kosenga bolongu boye mpe bolongu boye bosakolami na sima na likita ya CARICOM lisanga ya bakaraibe pe balakisi bilongi bia ONU na Jamaica. Munganga ya maimatali misala ya baner Ariel Henry na mibutuku sambo na mini ya zalaki na mobimbo na Nairobi na sanza eleki pe ipai ya sengaki pe azwaki bongo lisungi pona kosukisa baganka akokaki kozonga mboka te po baganka batomboki pe bazali kobeta masasi bisika binso na mboka na ye. Na masano TP Mazembe ekobeta na club ya Angola Atletico Petrolius na quart de finale ya Ligue ya Champion ya Afrika. Match yango ekobetama match ali ekobetama sima esalama ki na tirage au sort lelo na kere match ali ekobetama o mokolo matuku mibale na libwa ya Sanze Ikoya na Lubumbashi. Na bal na basketball Africa League BC Dynamo ya Burundi elongola mipo ebi kubeta na kolataka mulatu ekomami visite Rwanda.
Matondo mingi Edi Sango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Mangwele ya bolongi bokono ya kintutu to na lopoto rujolo na ingumba matadi na ekolo Kongo Demokratiki ebandaki mokolo ya libwa ya sanza ya misato ya mobu eye. Baboti ya ingumba matadi ba bengami na kumema bana na bango ya sanza motoba kino mibu zomi na mitano pona kuzua mangwele ena bolai na yango na Steph Panzu.
Milulu ya bopesi mangwele puna kolonga bokono bwa kintutu yango ebandaki mokolo mwalibwa ya sanza o ya mars na engomba ya matadi. Boye baete bokono bwango bomonane lisusu oyo eza kobeta bilenge ya sanza motoba kino mibu na zomi na mitano. Na yango bakonji ya ministeri ya bokolongono bwa nzoto bango babeti likofi na mesa puna kopesa mangwele puna tina ete ya bolongi ya bokono oyo ya kintutu. Mokolo mwalibwa mwa sanza oyo unande babwaka kimbela na baboti nyoso baeba na kumimabana na banko na bisika oyo bibongisami puna kuzua mangwele. Tulanda mama ya engomba ya matadi na kombo ya Dominique Nkodi Ambete ye abwa kimbela na baboti nyo.
Kamukola lelo ba rezo sosyo ekoma kotambu salukuta kutu koleka ndenge bosolo ezala. Bala ndande oyo biso ba konzito zali koloba. Dosegi to chiki ba biro na biso doye isika oyo kosala lansma ya kampani ya mangwele oyo ya kituntu elakisike ezama kambu ya solo tolingi bana na biso nyonso baza la proteje kontre bokono oyo ya kintutu za bokono moko ya pasi makasi soki mwana zui yango zakana ba fievre makasi makasi yokomona ba makwanze bimi mwana alona ba moja ya makasi to zakana mwana batadi za pasi soki mwana zwami bokono oyo ya kintutu deja eza nango pe ofele ba site ezali bisika nyonso na vila matadi ba site bache ya ebele bele po bana nyonso baza na facilite ya kokoma place site ezali ba pesa bana mangwele ya kintutu ba papa ba tata ba mama to bomba bana na banda kute tangu yango yo za ya ofele toke nde bana na sonyo so bazwa mangwele ya kitundu paske soki bana nyonso bazui yango boza la proteger immunité koza la collective na bana na sonyo so oba kozwa mangwele. Donc vraiment tola nda lukutate tangu yango soki mama za na occupation papa akokipe kome mama na site ya vaccination soki bango nyonso baza okipe bakoki kotinda mwana ya mwa mukolo amimile kinaye place bako pesela mangwele ya kitundu. Donc tolingi bana nyonso ya matadi bazwa mangwele oyo ya kitundu po bana biso bakola malamu tokosi botondi na ba partenaire nyoso bakonzi ya ministère ya santé niveau ya ville pe na ndenge basungi po bana na biso bazwa mangwele ya kitutu.
Mobuti moko oyo ayoka kimbela ya mangwele oyo akenaki na lombango kopesa mwana na ye mangwele alobi boye.
Tusengi merci mingi na chef de l'état na biso linga kanisi bana mboka na biso pona bokono o babengi rougeole maladie ezobo mabani bele me biso aba to sepe ne vaccin côté biso na kupila matadi tusengi kaba merci ebe ba mama nyonso bana bazadi de 6 mois à 5 ans ba me mabana na bango na centre de santé bazwa ba vaccin eza malamu mingi pona kubati na bana yango kana osinga ba mama nyonso ya Kongo
simba ete melulu ya mangwele oyo ebandaki mokolo mwalibwa ya Sanza oya mars pe kosila mokolo mwazumi na misato ya sanza oyo kaka uta matadi pe mpanzu pona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Steph Panzo. Misala mitali maponami na ekolo Kongo Demokratiki to seni ebimisili naka ya maponami ya ba senateur pe ya bakambi ya ituka. Nzoka nde bavandi ya Kinshasa ba talisi nini bazali kozela na baye bakoponama na tina ete engumba pe ituka eye elata elamba ya sika. Bolai ya masolo iye na natali sikaburu.
Ata konano, bakambi yango baponami te. Bafandi ya Kinshasa bazali kozela ebele ya malamu pona enguma mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki. Posa na bango ezali ete, bazwa mokambi oyo azali na emoni seli ya malamu pona engumba yeye. Lokola kobundisa bosoto, nkaka na nzela to bambuteyaje, maimatani kuluna, kelasi toko bungisa banzela, pamba te, Kinshasa etoni na makambo ebele kolanda maluba mabaye totunaki. Peu kabaike na bafandi ya Kinshasa.
Kono moment au Kinshasa ezana eta moko impossible, invivable. Salité za makasi bakanivo za boucher. Kuluna, courant ezate, mai ezate. To wana ba enjeu ebele to za gouverneur ya a banzele za mabe. Makamunyoso na Kinshasa. En tout cas eloko ebon e salam bien na Kinshasa na omona ngote.
Bata la pensa ba beta sete na likambo etali propreté, nzela eza propreté, na kati pe ba propreté ezate. Embouteillage eza na nzela makashi, c'est dû par exemple pour na banzela. Zela iza biente mabulu, banzela nyoso ebebi.
Kinshasa komi bosoto, bosoto. Bisika nyoso o yo kotambola. Okokoka kutu kotambola te paske mai sadite tondi. Na ibite, soki guverna agoya, agoya na ide. Bango nyoso bayaka baloba kabako sala. Me a la fin de compte basala kate. Lini semeno ya suka apona mandana bango esila. Tomoni vice gouverneur ameki mwako bongisa ba rond point tomoni ba wileri banini bongo kala kala wana azalaki wapi po basala makambo dans quelques jours asali yango donc ça veut dire possibilité za ya kobongisa kasi motema na bango nde lingi kobongisa Kinshasa te ezana bisika mususu ezo senga batu batonga te bango bazo pesa batu batonga
basusu bazali kozela mbula matai ya sikaeya mpe kote la bangoli kambuli taliba mai maye mazindisa ginda kumingi na Kinshasa pamba te elobi bango bazu ata eloko te kohuta epa ya mbula matari bafandi baye mpe balobaki
le gouverneur to linga to mona assistance na ye si utubi pona biso batoto to zinda na barumbu donc s'il faut dire la vérité to moni eloko morote mais jusqu'à là to zozela kande balobaki pona batu suba petre babilo na bango vreme bele pona makambo ya inondation o eleki
to ta ko zinda. Jusque là, tout le monde a aidé à gouvernement, à ta bourgmestre, à la biseau, à tirer la robette, à la biseau tourte, à ta gouverneur, à la biseauté. Donc, tout le monde a nouveau gouverneur, Oyakoya, Azalapina, et veillez dans ma camo, Oyetali, propriété à ville.
Basou son pays, le cola, Basengi pays, Nabakamibana Bakoya, Koti a service Yoko, et y est. E komana kofuti salomande na baye bazali kosala yiki yiki na nzela toko bwaka fulu na nzela ya mai mpe lisusu elandela likambo litali salongo na bakartie. Tola na bango.
Nazali kosenga na gouverneur ya sika oya kokota acha service moko boye oye kobanda kolandela kofuta batu ba mande ba o bazo bwaka basalite na bakati ya bakarnivo tozomo nango ke mutalamuki na tongo azu basalite na ye abwaki na kati ya karnivo azane pe a lege mutako tune pe azate
mokolo mapona miye bakami ya bituka moyebani bobeti tangwa na baponi bokosale mako banda mokolo mwa tukumi bale na motoba ya sanza ya misato kino mwatukumi bale na mine ya sanza ya minei. Mapona minde mokolo mwatukumi bale na mwambe ya sanza ya minei. Kaka mokolo mona seni ekosa kola balongi. Natalise Kabuoro Simurabie, pona veyo Afrika Kinshasa.
Matondo mingi, Natalise Kabuoro.
Thank you.
Nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokosolola na molakisi Sandrine Ngalula Mubenga oyo azali bongo motomolo ya autorité ya régulation ya électricité to misalami ye miyange la kalotiliki na ekolo Congo démocratique tolanda
Bote na yo mama Sandrine Ngalula Mubenga outi ekolo Congo démocratique me ozali mbelo awa wana États-Unis d'Amérique yambo penza na pose yo motule ya mposo Ika kuyeli semiso kuyiko sala nini awa na ikolo Amerika. To se prezante nanu nuposo, epa ya bae ileko bazali kolanda biso, si maulobi piloko ni imeko sa awa na itaizini na Amerika.
Merci mingi. Na ye awa na Washington DC po na conference moko, conference eza Powering Africa Summit. Donc eza conference moko ya ba decideur dans le secteur de l'électricité et ba kompani oyo bazo sala na secteur de l'électricité en Afrique. Donc, Ngai Naza, directrice générale de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, ARE, et depuis le 17 juillet 2020. Donc, Naye ko rencontré, ko invité par investisseurs, Baya et Paya Bisso, na République démocratique du Congo. Comme ça, Tokozala na beaucoup d'électricité.
Ah, Isali Bongo, vraiment. Alors, vous avez dit, mon courrier a battu, vous avez dit, Maloubac, na beaucoup d'années pour vous, et vous avez dit, organisé, Isali, organisé, à Washington, na combo, babinia, kurkuna, anglais, Powering Africa Summit 2024, to, na yéritu, yusek, nini, na ningala, ndengini, batuba, comprendre, yango, ke puis, si manango, yusek, diso, tina, nini, vraiment, ya beaucoup d'années,
Oui, merci beaucoup pour la question. Donc, Powering Africa Summit est l'ingi au lobake batonion so oyo bazo sala yako pesa lotiliki na Afrique nyon so Afrique no bimba. Donc, voilà Powering Africa Summit. Alors, Ghana ya ki po na lobana ba partenaire de développement batoneti ba Banque Mondiale, Power Africa, African Development Bank, na kutani na bango pour na invité bango ya kosala ba projet na katia de République démocratique du Congo. Na kutani pe na ba compagnie mosusu bazo sala ba projet ya makasi na katia Afrique na invita ki bango ba ya na Congo. Na kutani pe na ba régulateur ya ba pays mosusu.
Bosolui malamu na kanisi ndegi yomokomodi zali kompromettre.
Oui, ezali ki très positif, ezali ki très intéressante au Saliba échange, il y a déjà quelques retombées positives. Il faut annoncer Bino que Power Africa bazo ouvrir bureau dans deux semaines, dans la semaine du 20 mars à Kinshasa. Bureau Wana, il faut basa la électricité Nakatia, Centrale, Afrique centrale et Afrique de l'Est, quartier général à Bango et Zana Kinshasa. Et inauguration et qu'on a dans deux semaines à peu près.
Et vous allez madame Bingi. Pour la pouille, c'est juste un moment où on a pensé une économie circulaire. Importance n'a pas de ni pour la batterie, il y a un peu de temps où il y a un peu de temps électrique. Importance n'a pas de temps. Et puis, on a pouille, c'est juste un peu de temps où le développement qui est brevé, où il y a un peu de provisoire, où il y a un peu de temps pour la recherche, où il y a na le poto adignan appareil de mesure de l'efficacité et de l'additionnel.
Ah, merci beaucoup. Wana deza recherche nanga, nasali na inventa ki machine, kombo nango en anglais, za efficiency measuring apparatus, en français, za appareil de mesure d'efficacité. Appareil na inventa ki eza appareil ya ezo mesurer efficacité ya transfert ya ba charge. Quand omoni soki ozana batterie wana eza na ba cellule baza connecté en série. Maintenant soki ozo charger batterie ozo bakisa ba charge na kati ya ba cellule. Et puis batterie wana ezo stocker ba charge wana. Et puis soki ozo brancher téléphone na yo ezo mela ba charge et outil na batterie. Donc appareil nanga ezo améliorer performance ya batterie pour ezo balancer ba charge entre les cellules des batteries et puis ezo salake batterie wana eko durer longtemps. Donc ceux qui ozo utiliser batterie na katia téléphone na yo eko durer longtemps. Ceux qui ozo utiliser batterie wana na katia voiture électrique au lieu osala par exemple 10 km na système nanga okosala 20 km soki ozo sala ozo utiliser batterie na katia télévision au lieu ta o landa télévision na yo pendant 2 heures na machine nanga okolanda yango 3 heures ou 4 heures donc ezo bakita ba charge yango wana. OK, économie circulaire est une question très importante. Donc économie circulaire est lingué et lobake soki ozo utiliser produit moko tango osilisi na utilisation nango comment oko réutiliser yango donc moyen ya kobakisa vie ya produit wana eza économie circulaire donc nazo nakopesa yo exemple bato nyonso lelo bazoloba epa you know ba voiture électrique il faut tout ça là changement climatique
ba mibu ezokuya mibu zobi toko sela kaza miri ba mituka wana ibi
voilà ba voiture électrique na lotiliki ba camion électrique ba avion électrique nyonso wana ezokoma électrique wana ezo c'est transition énergétique hein donc maintenant problème na yango ba machine wana il faut utiliser ba batterie. Donc, ceux qui osent la voiture électrique, il faut stocker énergie na kati ya batterie et puis oko roule nango. Maintenant, tango ba batterie wana esili, hein, na kati ya ba voiture électrique, les fabricants de voitures électriques, nyonso ba Tesla, Toyota, nyonso wana, ceux qui osent la batterie est commis na 80% ya capacité initiale, bazo loba ke batterie wana eza foutu. Moyen ya kotulize ango eza te, donc bazo enlever carrément batterie de la voiture et komi poubelle. Bati ango na poubelle, bazo recycler ango te. Donc maintenant, epa ya biso, tozo zwa ba batterie, because eza na 80% ya capacité na kati. Donc na appareil nanga, ozwi ba batterie wana, appareil nanga eko bakisa ba charge. Et puis, oko utilise batterie wana. Ezo yisi ango. Donc, si ko maintenant, esali économie circulaire, puisque première vie à batterie, eza na katia voiture électrique. Tango vi wana esili, ozwi batterie nanga, na système de gestion des batteries, na sali, système nanga, oko utilise ango pour stockage d'énergie pour les systèmes d'énergie renouvelable. Donc, soki oza na système solaire, il faut stocker énergie na katia batterie. Oko zwa ba batterie wana, de deuxième vie na machine nanga po eza déchet eza ki déchet ya voiture électrique aux yeux ango na bon coup et puis il y a used battery voilà babwa ki déjà aux yeux ango na technologie nanga aux yeux ango est comme système de stockage de batterie pour le système solaire
na français transition énergétique. Monsala nini RDC tolol nini RDC eko jouer vraiment la transition énergétique pe pona nini eza important de nous kolobela o baobinga énergie nzo transition énergétique juste pona nini.
Alors wana eza question très intéressante. Transition énergétique eza solution ya changement climatique donc lelo termo bumba ezo koma trop chaud changement climatique réchauffement climatique. Ils ont un effet ébélé, la katia nature. Hein? Les poissons meurent, les animaux meurent, la sécheresse, moyen à cultiver les athées. Voilà. Voilà, tout à fait. Maintenant, solution nango, ils ont transition énergétique. Pour raison, il y a changement climatique, ils ont utilisation, il y a carburant, fossil fuel. Ceux qui osent utiliser carburant, net pétrole ou mazout ou essence, façon y a utilisé en gros, il faut brûler le carburant. Ceux qui osent brûler carburant, éco bimisa ba carbone de CO2, hein, le dioxyde de carbone. Carbone de dioxyde de carbone, ezo mema réchauffement climatique. Donc, pour résoudre ce problème, maintenant, il ne faut plus utiliser il faut utiliser des sources d'énergie propres. Il faut utiliser des sources d'énergie propres. Maintenant, au niveau des sources d'énergie propres, tozana solaire, hydroélectricité, énergie géothermique, pas matériel nuanceau. Il y a pour ça la technologie pour la transition énergétique et Utaka, République démocratique du Congo. Na Congo, Toza n'a plus de 60% des réserves mondiales du cobalt. Cobalt wana tozo utilize ango pona batterie, de batterie à lithium-ion. Ba batterie wana tozo utilize pona ba système solaire, stockage de batterie de système solaire, pona ba voiture électrique, ba avion électrique, ba train électrique, ba bus électrique. Nyonso wana e utaka Congo. Tozo utilize coltan pona ba chip, les microcontrôleurs. Everything, comment on appelle ça, industrie 4.0, anything that has to do, so nyon so wana, ezo salana ba ordinateur, hein? Ba ordinateur wana ya miniature, nyon so wana, ezo senga coltan, toza pena diamant, or, nyon so wana ezo kota na katia ba appareil, tozo sala pona énergie transition énergétique.
Mia solo mama Sandrine ngalula mbenda meka potono ke mimonke na suka ya masulona giso yebisa biso na lumbangu ogolo ya na tina vermaya ya autorité ya régulation ya électricité na ekolo ko démocratique pulo zali mu fonds na yabo yebisa biso da.
Okay, rôle ya autorité de régulation du secteur de l'électricité en République démocratique du Congo. Eza yako tia environnement qui est propice aux investissements dans le secteur de l'électricité. To eza selon la loi de 2014 sur le secteur de l'électricité, en tant que régulateur, rôle nabiso eza ko protéger ba droit ya ba consommateur na ba opérateur. Rôle nabiso eza yako ko aide ya kotia prix à électricité ba tarif ya électricité oyozo futa pona kozwa lotiliki ro na biso pe eza ko donner ba normes et standards pona ba appareil électrique production énergétique distribution transmission importation exportation et puis ro na biso pe eza ko pesa ba titre wana baza important pour la compagnie Moko akoma opérateur. Ceux qui osa opérateur okozwa licence, concession, autorisation et pas ya biso. Et puis en tant que compagnie privée, okosa la nakati ya segment ya distribution, transport de l'électricité, importation, exportation et production de l'électricité. Nyonso wana ezo singa ba titre. Et Bantonio Sobazoya et Payabiso, Topé Sabine Bango Batitre. Donc voilà.
En tout cas, merci beaucoup, Maro. En tout cas, mon commandant Souka et Bassolo Nagiso. Mais quand vous pétrez sur les solos d'Aurio, vous n'êtes allé au Indira Yoroko, au Bengi Ango, l'initiative Steam RDC. Yemsabiso et Zalina Nanini. Et puis, on est qu'à vous expliquer le son de ce sou. Et Zalik au fonctionnement d'Ingini Nangona, au Zamu Wakin, au Indira Yoroko.
Ok, STEM DRC Initiative, eza ONG Nanga, to bandaki na 2018 boe. Bon, depuis ce jour-là, to pesi déjà 185 bourses, hein, donc le but ya ONG eza ko sala promotion ya ba science, technologie, ingénieurat et maths. To lingi ba to ba tanga, ba STEM, science, technologie, ingénieurat et maths, pour bailler bas pour trouver bas solution y a problème donc yango wana na banda qui STEM DRC initiative depuis to banda to pe 685 bourses en RDC pour na ba étudiant pour
para kuna sur place na Congo to na di banda ya Congo
non y a biso eza pour na Congo. Ok, donc 185 bourses to pe si yango to sali premier centre STEM eza
Yangonde esukisi sango ya mokili lelo ezalaki bongo professeur Sandrine Ngalula Mubenga utolo la Amerika matondo mingi na bino baso obo na bozali kuzili bakuya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Lionel Gahima npe Kela Williams bokoki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com tuna ba réseaux sociaux Walingala lokola Facebook, Instagram pe X. Botika la malamu ndeto kutani lisusu sima. Ezala kibongo Antoine Roger Bonamba utolo la kala Amerika awana Washington DC. Boboto omabota mabino.